Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred nami je pravzaprav tista glavna sezona žetve v Pomurju in Prekmurju. So prvi hektari, predvsem ječmena, že padli, pravijo kmetje. Vse pa je zdaj odvisno predvsem od vremena. Mnogi pa, tako kot že leta nazaj, je pravzaprav utečeno, se sprašujejo, kako bo letos z odkupno ceno, in na tem področju je kar nekaj neznank. Z nami pa v naslednjih minutah Franc Kučan, podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije in pa tudi član pogajalske skupine. Čeprav zdaj ta skupina v žitni verigi se nekako drugače imenuje. Gospod Franc, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vi in pa vaši poslušalci vašega radija.
Kako se zdaj točno imenuje skupina, kjer se skupaj usedete? Ste se tudi letos usedli, pa se še boste usedli?
Ja, glejte, mi smo sicer skupina za prodajo slovenskih žit, drugače gospodarska zbornica našo delovno skupino še zmeraj imenuje žitna veriga, čeprav ta veriga ima popokane člene. V glavnem, nekje smo partneri, prodajalci oziroma proizvajalci pšenice in pa mlinari kupci pšenice, tako da tu nekje smo vendarli to tisto, kar smo pred dobrimi 10 leti zapisali in pa rekli.
Gospod Franc, bili smo priča v četrtek neurjem tudi v vašem koncu, pa vendarle, zdaj žetev ječmena se je ponekod že začela, kaj ne?
Ja, glede, ja, do četrtka je večji del ječmena, če govorim o Pomurju, celo to, da bi bolj poznano okrog Beltinci, Turniše, to, kar je prodnato, šodratno, je skoraj ječmen požet. Vendar ostali deli, bolj vlažna, ilovnata tla, pa komaj tu pa tam kak vzorec, itak v četrtek, potem popovdne dež, mislim, da ga je bilo od 10 do 20 litrov na moči, tam, kjer je bila toča, je itak bilo hudo, to je naše Goričko in en del avstrijskega Jenesdorfa. No in zdaj koncu tedna, zopet kak se uspeva sušiti, se že mogoče tu pa tam kakšen kombaj pojavlja, ampak mislim, da pa jutri, ponedeljek, bo pa ta glavna žetja ječmena stekla, kajti tudi naslednji dni bo ogršica silila, ker veste, podežijo žita, posebej ogršice, hitro prestopajo, kajti gledajte, že zopet beležimo nekje blizu 32-33 stopinje vročine in je to vse skupaj prispelo k temu, da bo zdaj pohitelo. Čeprav moramo povedati, da pa naslednji tega, da smo imeli prvi vročinski udar zgodaj v juniju, se je žetev nekako zavlekla in ta dve deževni obdobje se kar prilično zavlekle žetev ječmena in pa s tem tudi zadržale pšenico, da ni tako hitro prestopila, kot smo se bali prejšnjem, pri prvem vročinskem udaru.
Gospod Franc Kučan, pogled na širše evropsko področje glede cen žit je letos nekoliko bolj spodbuden kot v minulih letih. V tej žitni verigi, ki ima popokane člene, kot ste rekli, so kar malce taki grenki pri okusi glede dogovarjanja, pa vendarle se letos obeta kakšen korak naprej.
No, gledajte, kaj vam naj povem? Človek rabi obdobje streznitve. To mi tudi rečemo za naše kupce, to so mlinarje. In mislim, da imamo en zelo dopremljiv podatek oziroma argument, kaj je lansko letno sprenevedanje, ko se je šlo za pičlih 5 evrov iz spoštovanja do nekoga, ki prideluje, ki celo lansko leto, ko je bila zelo slaba letina, pšenice so prerasle s travinjo, moča jo je mučila celo spomlad in problem parametrov je bil. Ampak, gledajte, bili so trdne, bili so celo tiste, ki slovenske pšenice kupijo minimalno ali pa skoraj nič, so najbolj skakali, da ni ceno treba znižati, ne dvigovati. In bil je en zelo zanimiv podatek, In ta podatek smo mi letos na enem našem prvem srečanju, pred dobrimi 14 dnevami, ko smo se sestali v Murski Sobote, najprej podali na mizo. 42 tisoč ton je bilo v Sloveniji za potrebe slovenske mljivske industrije kupljene pšenice. Pa če beležimo, da je lansko leto oziroma predlansko jesen bilo posejeno 30 tisoč hektarjev, pa če izračunamo, da je to minimalni pridelek 5 ton ali pa 4 tone, je nekje okrog 100 do 120 tisoč ton pšenice šlo skozi kombajne. Kje je pšenica? To je bilo prvo vprašanje. Tudi mi se sprašujemo, mi vemo, pšenica je končala v jaslih, pšenica je končala v Italiji ali pa še kje. In če to naše kupce ni streznilo pred letošnjo sezono, ko pa imamo samo 28 tisoč hektarjev posejane pšenice, leta takoj se je odzvalo pri kmetih. 2000 hektarjev manj posejane pšenice. Povečuje se ječmen. Čeprav, moramo povedati, tudi vsa leta je ječmen bil zapostavljen, ni bila dosežena prava in kvalitetna cena z izgovorom, da bo strošek proizvodnje v govedreji se hitro dvigoval. Par evrov višja cena pri ječmene ne pomeni mogoče promilo pri končni ceni prašiča ali pa govejega mesa. Itak imamo vse skupaj podcenjeno. Tako da, gledajte, to so neke argumente, ki človeku mora dati trezno razmišljanje. In na prvem našem srečanju smo to opozorili naše kupce. Drugo, kar moram povedati, mislim, da bo vaše poslušalce zelo zanimalo. Iščemo neko izhodišče, če se bo nadaljevala ta zgodba za pšenico, pa ta slab odnos, kaj ti moramo povedati, lansko leto, ko smo mi končali za tisto oblikovanje cene in so velikodušno rekli mlinare, mi bomo imeli ceno od pa do, od 160 do 165, od 170 do 175, od 140 do 145, ampak vse posod je bilo od, do nikjer ni bila oblikovana cena. Minimalno tiščali so jo navzdol, čim se je le dalo. Izgovor je lansko leto bil, moram to povedati, posvežiti spomin, ker z leta v leto se ponavlja isto, da je moka komaj 240 evrov tona moke na slovenskem tržišču pri slovenskih pekih. Točno vem podatek, da se je pšenična moka podražila takoj mesec dni po žetvi na 285 evrov. Se pravi, že so ogromno profitirali. Potem pa vsi tisti, ki so zamudili pri slovenski pšenici, mislim, da samo dva, to je gospod Korošec in pa Mlinton Pek, ki pokupita maksimalno slovensko pšenico, vsi ostale dobijo kakšni drobiž, celo pri 40 tisoč tonah, je na evropskem tržišču Mađarska, Hrvaška, Slovaška, mislim, da najbolj koristijo mlinari Mađarsko in pa Slovaško, bila poprečno 185 do 190 franko silos. Plus pariteta v Slovenijo. Se pravi, celo sezono so kupovali po dosti večji ceni pšenico. Tudi pokazatelji ta moment kažejo, da je še zmeraj cena pšenice 183 do 185. Tu se govori o krušni pšenici, to bi naš B razred bil. In to imamo neke argumente, če letos ne bomo najdli nekega izhodišča in pravilno nadgradili, potem vsa leta naprej ne mejmo. Ne bodimo optimizmi, da bojo kmetke tak neumni in sejali še pšenico. Če v nadaljevanju lahko povem eno drugo zadevo, ker sem že omenil, mi iščemo alternativu pšenice, iščemo alternativu krmnemu ječmenu, kajte. Sicer naši kupci zdaj tajijo, pa še zmeraj reče, da se dogovarjajo, ampak so šla se, da bo ječmen 135. To je ena taka nehumana ali pa ne fair igra pri gospodarski zbornici, kajte mi imamo lesvico, krmni ječmen, krmna pšenica, pa potem nagrajevanje. Zopet tiščijo ječmen dol, da bojo lahko rekli, da je krmna pšenica enakovredna ječmenu. Ampak vsem kmetom priporočam, v letošnjem letu imamo v poizkusni setvi pivovarski ječmen. 50 hektarjev smo ga posejali kmetje za pivovarno Laško unijo, prek Radunske, Ljutomerske in Ormoške kristale zadruge. In pa 50 hektarjev je Kristal zadruga organizirala pivovarskega ječmena za sladarno na Hrvaškem. To je poseben ječmen, predelki so enakovredni, zahtevnosti nič več oziroma nič manj kot pri navadnem ječmenu, vendar mora biti posebna sorta, ne more biti vsak ječmen pivovarski. Zakaj to govorim? Zato, ker jaz, ki imam pivovarski ječmen, imam ob setvi garantirano ceno 190 evrov za tono, plus 50%, če ne 100% regresirano seme. In pozivamo kmete, naj se odločajo za pivarski ječmen, namreč slovenska pivarska industrija rabi 35 tisoč ton ječmena. In takrat bomo v setvi znali, kakšna je cena ječmena, ko ga prodaš, in veš neko bolj sigurnostjo in ne, nisi za časa žetve dilemi, kakšna bo cena. Tako da to so ena alternativna izhodišča.
Gospod Franc, torej, to je zdaj ena zgodba, ki se odpira in gre pravzaprav za to, da bi prišlo do dogovarjanja na dolgi rok in do tako čistih odnosov.
Tako. S tem, da gledajte, moram povedati, kaj smo ugotovili pa letošnjem letu. Ampak ni bilo nobenega komentara. Namreč že zadnje dve leti mi sploh, oziroma gospodarska zbornica ni izkazvala interesa, da Kmetijski inštitut nada neki strokovni izračun strošek pridelave krušne pšenice. V letošnjem letu smo se mi podrudili pri Pomurskem kmetijsko-gozdarskem zavodu in so nam strokovnjaki, ekonomisti izračunali strošek pridelave v letošnjem letu. To smo sicer na prvem našem skupnem srečanju tudi njim dali v pogled, ampak istočasno smo rekli, da ne bo kakega dvoma do naslednje seje, ki naj bi bila prvega, vendar to je jutri, vendar ker je slabše vreme, bo to ob koncu tedna, ker rabimo neki podatek, kakšni so parametri in bomo takrat tudi pridobili izračun še Kmetijskega inštituta. Poznamo pa strošek nagrajevanja in letos kažejo podatki, da je pridelava kvalitetne krušne pšenice strošek 170 evrov po tone. In mi predlagamo, da za nagrado 10% za A, pa 10% minusa za C in imamo dobro izhodišče. Če to ceno ne bomo dosegli, potem se sploh z našimi mlinarji več nimamo smisla pogovarjati, kajti na koncu koncev moramo enkrat narediti konec tej zgodbe umazane in kmetam povedati, gledajte, gremo in bo se probali znajti. Kajti za slovensko pšenico še zmeraj obstaja tudi interes izven slovenske meja in ljubi Bog, želja nam je bila kmetom, ustanovili smo sektorski odbor za pridobitev certifikata izbrane kakovosti, kmetje smo si že določili pogoje, se pravi standard, ki je večji od osnovnega standarda, žal pri gospodarski zbornici še danes s temu niso pristopili, tako da zgubljamo potrpljenje in če ne bojo pristopili neizbrani kakovosti, nek spodbudi pridelovanje pšenice, potem dejansko nima smisla v nedogled se pregovarjati pa prositi za miloščino. Kajti kmetje imajo stroške in kmetje so upravičeni pričakovati spodbudno ceno, da preživijo, ne pa samo da z leta v leto, moj prijatelj reče, vsako peto leto kmetje pšenico šenkamo zato, ker je izpod cene zmeraj plačano.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Torej, konec tedna naj bi bila znana letošnja cena.
Pričakujemo ob koncu tedna, ko bojo prvi snopi, ali kako se temu reče, tudi prve kile že požete. Namreč to deževje je dejansko podaljšalo vegetacijo in tisto, kar smo že prej omenjali, ni zgorela. Pričakujemo, da bo se zdaj normalno zorela in ob koncu tedna bo prva pšenica padla in jaz računam, da bomo okrog četrtka, petka uradno objavili, kakšna je odkupna cena orientacijska in da bo ta cena z obe strani potrjena ali pa ne. Ne morem zagotovosti zatrditi.
Vseeno pa ostaja izziv, da bi ceno določili vendarle že prej, kaj ne? Tako ste si želeli že 10 let nazaj.
Pošteno bi bilo. Pred 10 leti smo zapisali, kmet mora dobiti pokrite stroške. Takrat je bil predsednik uprave Žita Tone Balažič, pozneje je šel na Mercator, danes je pa Vita Ave v Gornji Radgoni, direktor, ampak on je imel dobro vizijo in škoda, da to vizijo nismo v tej smeri nadaljevali. Žal, v tem obdobju smo zgubili Žito Ljubljana, lastniki so Hrvati, ki pa imajo čist drugi interes, vemo pa, da vsi ostali mlini razen dveh, ki sta nekako poslušna do, do slovenskih kmetov, to je mlin Korošec, ki vso pšenico kupi na Ptujskem moču in pa mlin Mlinopekmurska Sobota, ki pokupili glavnino v Pomurskem, vsi ostali so pa, gledajte, nepomembni ta moment.
Gospod Franc Kučan, dobre pogovore, predvsem pa naj ušesa, ki lahko slišijo, tudi slišijo in se dobro odločajo, vse dobro.
Ja, gledajte, jaz tudi samo želim dober dogovor ob ceni in pa naj zdaj Bog da vsaj besedni mir z neurje, da to, kar imamo zdaj skoraj v žepu, pospravimo, da vsaj kmetija letošnjem letu dobi neki prvi prihodek. Hvala lepa vam za klic.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, malo prej smo slišali, kako je pravzaprav z dozorevanjem žita v Pomurju, tudi kako poteka ozadje pogovarjanj glede odkupne cene. Zdaj pa se selimo na Gorenjsko. Naša gostja je gospa Marija Kalan, svetovalka, specialistka za področje poljedelstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav vsem poslušalcem.
Kakšen pa je pogled na žita na gorenjskem koncu?
Ja, moram reči dejansko, da nam žita, bom rekla, od vseh posejanih kultur na njivah zdaj v tem času kažejo pravzaprav še kar najbolje. Pričakujemo, tako bom rekla, ne rekordno letino, ampak povprečno dobro letino, tako kot ocenjujejo pridelke ali pa zdaj v tem času začetka žetve tudi na ostalih območjih. Je pa resno, da na Gorenjskem doslej nismo imeli, hvala Bogu, še nobenih hujših neurij, kot recimo tudi na drugih delih Slovenije, tako da pravzaprav imamo letos posevke, nam kar dobro kažejo. No?
Na Gorenjskem sicer kmetje veliko večino žit pridelajo za krmo živini, vendar se v zadnjih letih tudi opaža trend pridelave krušnih žit, še predvsem na kmetijah, ki se ukvarjajo potem tudi z predelavo.
Ja, to zanimanje narašča. Se pravi, predvsem na teh kmetijah, ki pač želijo nekje pač pričeti tudi z to dopolnilno dejavnostjo peke kruha, kajti povpraševanje potrošnikov po domačem kruhu pravzaprav tudi narašča. Mi imamo na tem območju tudi eno tako že kar uspešno kmetijo, ki leži dejansko tukaj, bom rekla, nekje na sredini med Gorenjsko ali pa bom rekla tudi gravitira deloma na ljubljansko območje in se je v celoti pravzaprav preusmerila tudi na peko kruha in moram reči, saj kar slišim tudi strani tega kmeta, da bi lahko prodal še več, če bi imel. A ne? Tako da tudi ja, kot smo že rekli, vse zanimanje za pridelavo krušnih žit na Gorenjskem tudi se povečuje. Je pa ena zadeva, mogoče Gorenjska le malo bolj specifična regija, namreč za kakovostni izdelek, pač proizvod, ki ga kmetija pač speče, je potreben tudi kakovosten pridelek. Tukaj je pa, se pravi, saj kakovost zrnja zelo povezana tudi z vremenom, ki pač je v času zorenja žita, ne? Ker tehnologijo pridelave, se pravi, potrebna gnojenja, potem tudi oskrbo posevka, kmetje znajo kar dobro narediti, ampak vreme je nad nami. Če je pač v času dozorevanja nastopa neko vlažno vreme z večkratnimi padavinami, ko pač požet v tistem optimalnem času tehnološke zrelosti ni možno, potem tudi težko pridelamo res kakovostno zrnje, zadostno vsebnost beljakovin, z visokim padnem številom, iz katerega pravzaprav lahko spečemo tudi kvaliteten in pa kakovosten kruh.
Koliko dni je nekako razlike recimo pri dozorevanju žit med Pomurjem, ki sem ga že prej omenil, pa recimo to okolico Kranja, Kranjskim poljem?
Ja, odvisno je to tudi od samega vremena. Ne? Če imamo pač, bom rekla, nekje tako dolgo sušno obdobje, obdobje suhega vremena, potem nekje mi na Gorenjskem zaostajamo tam za Prekmurjem od 10 do 14 dni. Aha. Če imamo pa slabše vreme, se pravi večkrat padavine, nestanovitno vreme, pa lahko pravzaprav tudi kaj več. Ne? Kaj ti v Pomurju je še vedno vsaj za polovico manj padavin kot na Gorenjskem. Tam je nekje okrog 800 mm, nekje v, pač, v letno ali pa povprečje ali pa tam 800-900, mi tukaj na Gorenjskem pa pač okrog 1500 do 1600 mm. Ampak to so pač, bom rekla, ta dolgoletna povprečja, ki pa niso več zaradi vseh teh podnebnih sprememb neka stalnica in na te zadeve se dejansko zelo težko še oziramo. In kot je bilo v četrtek popovdne na območju Prekmurja, na Gorenjskem pač teh padavin nismo imeli in tudi teh neuri ne.
Gospa Marija Kalanče, zdaj tako rečeva, omenili ste okoliščine, ki pravzaprav narekujejo tudi pridelavo žit na kmetijsko-gozdarskem zavodu. Kranj si v zadnjih letih precej prizadevate tudi z, lahko bi rekli, mikro in makro poskusi različnih sort žit. So zdaj že vidni rezultati. Kmetje zelo radi obiščejo poskuse, ki jih naredite na različnih krajih, na različnih kmetijah, zato, da se potem naslednje leto odločajo, kaj bi sejali, kaj bolje kaže, kaj se bolj obnese.
Ja, kmetje se teh srečam na poljih radi udeležujejo, še raje pa hodijo takrat, kadar letina kaže dobro. A ne? In tudi to leto opažamo, da takrat pridejo tudi na nivo z veseljem. Niso pač so veseli, ker pač kmet le želi pridelati dober pridelek in takrat so ta zadeva, mogoče tudi njihovi medsebojni pogovori bolj nekako več je teh, bom rekla, medsebojnih izmenjav izkušenj, kot pa recimo takrat, kadar je pač letina slaba ali pa, ne vem, se nam obeta slaba letina, nismo imeli pogojev ali pa nam je pač ponagajalo vreme. No, na Gorenjskem imamo pravzaprav v okviru kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj vsako leto na eni kmetiji, tukaj le pač posejemo več vrst različnih žit. Poudarek dajemo tistim vrstam in sortam, ki so pač v regiji najbolj zastopane. Se pravi, umestimo pa v tak poskus tako krmna kot tudi krušna žita. Zdaj, ko se nam pa pravzaprav tudi že pojavljajo določene kmetije, ki se pa usmerjajo v pridelavo krušnih žit, zato ker pač se ukvarjajo tudi z to dopolnilno dejavnostjo peke kruha, pa tudi te bolj zainteresirane kmetije zapeljamo na te poskuse, kjer pač kmetije same preizkušajo različne sorte. Tudi to je vedno zanimivo pogledati. Ne? Tako da v bistvu tega je kar zadosti in kmetje, kot sem že omenila, radi prihajajo, veliko sprašujejo, verjetno pa tudi vsa ta, bom rekla, spoznanja, izkušnje izmenjujejo, ne? In ta, rekla, priporočila, ki jih dobivajo tako strani kmetijsko-svetovalne službe, pa tudi strani recimo semenarskih hiš, ki pač tudi te poskuse pripravljajo, potem koristno uporabijo v tehnologiji pridelave na svojih kmetijah.
Ja, na tem širokem poskusu v Žabnici ste že imeli ogled v preteklosti. V tem tednu, v torek, pa se obeta Dan polja na Poličarjevi kmetiji, kjer tudi sodeluje vaš kmetijsko-gozdarski zavod in semenarska hiša Agrosat. Tam bo videti pa celotno paleto, tudi krompirje in koruze, kajne?
Tako, tam dejansko na tej kmetiji tudi že tradicionalno se vsako leto pač pripravi ogled celotnega sortimana ponudbe te semenarske hiše, ki je aktualna za Gorenjsko. Se pravi, tukaj le pač vedno, bom rekla, je na pogled te aktualne sorte krmnih žit, aktualne sorte pšenic, aktualne sorte krompirja in tudi koruze. Ne? To je tudi praktično za nas, ki pač tudi pri tem ogledu sodelujemo, zelo dobrodošlo, ker dejansko na tem poskusu tem, bom rekla, prisotnim kmetom, pač jih tudi seznanimo z aktualno problematiko same pridelave in jim mogoče lahko tudi na tem mestu damo priporočila, recimo za nadaljno pridelavo do spravila pridelka. Ne? Tako da v bistvu to se meni zdi zelo korisno, no, da se pač tudi tako povezujemo s semenarskimi hišami, take poskuse pač skupaj kmetom predstavljamo in to je pravzaprav tudi dobro, da že tudi kmetje v osnovi vidijo, da se tudi trudimo pravzaprav vsi. Mi v svetovalni službi kot predstavniki semenarskih hiš, ki tudi želijo dejansko ponuditi kmetom najboljše seme.
Tako, torej v torek 2. julija ob 10. na polici pri Naklem na Poličarjevi kmetiji vse bo tudi dobro označeno, kot je že navada iz minulih let. Ja, gospa Marija Kalan, hvala lepa za ta pogled na Gorenjsko ob koncu dozorevanja žit in upam, da bo letos ostalo letošnje leto v spominu kot eno lepo leto za pridelavo žit. Vse dobro, lepo nedeljo.
Enako vsem poslušalcem.
Tako pri koncu našega današnjega druženja smo, če pa se zazremo v prihodnji teden, vam lahko povem, da jutranje minute za kmetijstvo in podeželje bodo v tem tednu pripravljali sodelavci oziroma strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije. Tako jutri kot v torek in sredo bo z nami dr. Matija Stergar, vodja službe za lovsko načrtovanje. Ostavili pa se bomo ob zelo aktualni tematiki povezani z zvermi v naših gozdovih, predvsem medvedi. Jutri boste slišali o nasvetih za splošno obnašanje pohodnikov v gozdu na področjih pojavljanja medveda. V torek, kaj storiti, če ob obisku opazimo medveda, kakšne so zapovedi o naših reakcijah in v sredo, kdaj in kdo ter na kakšen način mora prijaviti bližnje srečanje z vermi in kakšen je ta postopek. V četrtek bo z nami gospa Marija Kolšek, ki bo spregovorila o tem, kako letos kaže s podlubniki in kaj morajo lastniki storiti, če ugotovijo, da je na njihovi parceli žarišče napada. Magister Andrej Breznikar pa bo z nami v petek spregovoril bo o naravnem pomlajevanju gozda in o tem, kako lahko pri tem pomagamo. Torej, vabljeni k poslušanju vsako jutro ob 8:50 minut. Lep začetek novega meseca vam želim, slišimo pa se spet čez teden dni. Lepo nedeljo.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.